Bugün Prezidentin İlham Əliyev Gəncəyə gedir. Dövlət başçısı bugün həm də Samuxda və Daşkəsəndə olacaq. Gəncədəki üzgüçülük hovuzunun və beynəlxalq hava limanının qırmızı lentini də Prezident kəsəcək.
İlham Əliyev Prezident olanı 5-ci dəfədir ki, Gəncəyə gedir, amma Samuxda Daşkəsəndə 1-ci dəfə olacaq. Gəncə müxbirimiz Sədi Təhqizi deyir ki, 2 gündür ki, Gəncə bayram edir, dövlət başçısının səfərinə hazırlaşır. Gəncələr Prezidentdən nə istəyəcəklər, dərdləri səhərləri nədir, bunu Prezidentdən əvvəl Səadətə danışıblar. Söhbəti dinləyək.
İki gündür ki, Gəncədə mərkəzi küçələrdə abadlıq işləri aparılır. Amma işçilər gördükləri bu işi İlham Əliyevin oktyabrın 31-də gözlənən səfərinin ayağına yazmaq istəmirlər.
Deyilmişik ki, hardasa bizim hörmətli prezidentimiz gələcək. Amma bu, ona aid deyil ki, məsələn bu. Biz həmişə öz Gəncəmizin təmizliyini həmişə sağlamışıq.
İlham Əliyevin Gəncəyə bu səfərində baş çəkəcəyi məkanlar azdır. Çünki o elə həmin gün Daşkəsəndə və Samuxda da olmalıdır. Gəncədə isə Beynəlxalq Hava Limanının və Olimpiya Kompleksinin nəzdində tikilən Maysir standartlara uyğun üzgüçülük hovuzunun açılış mərasiminə qatılacaq. Üzgüçülük hovuzu isə 15-20 gündür ki, istifadəyə hazırdır. İntihası kompleks rəhbərliyi qırmızı lentin məhz İlham Əliyevin kəsməsini gözlədiyindən hovuzun qapısını açmaq istəmirdi. Buna görə də Prezidentin Gəncəyə səfəri idman sevərlərin ürəyindən xəbər verib.
Çoxdan gözləyirdi ki, belə bir zal açılsın, bizi üzgüçülüklə məşğul ola bilək. İlham Əliyevi gözləyirdilər açılış üçün. Yaxşı ki, o da çox çəkmədi.
Ölkə başçısı artıq 5-ci dəfədir ki, Gəncəyə baş çəkir. Gəncədə danışırlar ki, Heydər Əliyev dövründən fərqli olaraq İlham Əliyevin prezidentliyi vaxtında Azərbaycanın ikinci böyük şəhərinə xüsusi diqqət hiss olunur. Gəncənin sıravi sakinləri də ölkə prezidentinin bu səfərindən məmnun olsalar da narazı qaldıqları məqam da var.
Şəhər iflic vəziyyətinə düşür. Marşrutlar işləmir, yollar kəsilir qayı tərəfindən. Ticarətçilərə ziyanlar dəyir. Məktəblərdə dərs getmir. Məktəb uşaqlarının hamısını tökürlər küçə boyu. Gəlir prezident xoş gəlir, səfa gətirir. Gəlsin, sakitcə işini görsün, getsin.
Biz saat 7-də aeroportda prezidenti qarşılamalıyıq. Mənə elə gəlir ki, bu könüllü olmalıdır. Prezidenti sevən insanlar çıxıb qarşılamalıdır. Yəni onu məcburiyyət qarşısında çıxartmazlar.
İlham Əliyevin yolunu Gəncədə, elə Samuxda da şikayətçilər də gözləyir.
Bağmanlar kəndinə bir baş çəksin ki, birinci siniflər hara gedir məktəbə? Məktəbimiz yoxdur, uşaq hara gedir?
Prezidentin bölgəyə səfərini işləndirmək üçün yerli jurnalistləri akreditasiya eləməyiblər. Jurnalistin belə yaxınlaşa bilməyəcəyi prezidentə isə şikayətçilərin yanılması bir qədər şübhə doğurur.
Sadə Təhqiq qızı Gəncədən xəbər verirdi, prezident bugün Gəncəyə gedir. Gürcü tarixçiləri isə Rusiya prezidentindən narazı qalıblar. Bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə növbə mətbuat icmalındır. Bugünkü qəzetlər nədən yazıblar? Rəsul Quliyevin məqaləsi çap olunub Bakı Xəbər qəzetində Azərbaycanla İranı müqayisə eləyir, Azərbaycanla İran tarixini müqayisə eləyir. Fərhad Əliyevin müdafiəsi ilə bağlı Avropa Şurasından gələn məruzəçilərin dövlət rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir və Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanın oktyabrın 30-dan Rusiya paytaxtına başlayan rəsmi səfəri şərh olunur.
Müsavat qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hakimiyyətin yalanını ifşə edib. Yazı deyilir ki, qərargahı Cenevrədə yerləşən Beynəlxalq Əmək Təşkilatının ötən gün açıqladığı hesabata görə Azərbaycanda gənclərin 40%-ə yaxını işsizdir. İşsizlik xüsusən gənc qadınlar arasında geniş yayılıb və 40%-ə yaxındır. Bu göstərici üzrə Azərbaycan siyahıda Nepal, Suriya, İranla yaxındır. Təşkilat bəyan edir ki, bu ölkələrdə gənclər arasında işsizliyin yüksək həddə olması iqtisadiyyatın vəziyyəti ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra ölkədə 5 il ərzində 600 min yeni iş yerinin açılacağını elan eləmişdi. Onun bu günlərdə açıqladığı yeni rəqəmlərə görə 3 il ərzində 490 min iş yeri açılıb. Qəzet yazır ki, Dövlət Statistika Komitəsi də Azərbaycanda işsizliyin və kasıblığın sürətlə azaldığını iddia edir. Sitat, amma bu beynəlxalq təşkilatın apardığı və nəzərə əsaslara söykənən araşdırmadan görünür ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə işsizliyin və kasıblığın səviyyəsinin sürətlə azalması haqda açıqladığı rəqəmlər yalandır. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır.
525-ci qəzetçi yazır ki, Avropa Şurasından gələn məruzəçilər keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə görüşmək istəyirlər. Herkel və Lloyd belə bir görüşə şərait yaradılması üçün Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovdan xahiş eləyəcəklər. Nazirlə görüşün bugün baş tutacağı gözlənilir. Bu məlumatı 525-ə müsahibəsində Fərhad Əliyevin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli deyib. 525 yazır ki, Fərhad Əliyevin Amerikalı vəkili Charles Boss sabiq nazirin işi ilə bağlı 14 səhifəli hesabat hazırlayıb. Həmin hesabatı vəkil Amerika Dövlət Departamentinə, Konqresə və Beynəlxalq İnsan Hüquqları təşkilatlarına göndərib, məqsəd də dövlət çevrilişinə cəhdə günahlandırılan Fərhad Əliyevin günahsız olduğunu sübut eləməkdir.
Bugün çıxan ayını Ermənistan Prezidenti Robert Köçəryanın oktyabrın 30-unda Rusiya paytaxtına səfəri ilə bağlı yazı dərc edib. Müəllif yazır ki, Ermənistanın qaz problemi Moskvanın diqqət mərkəzindədir. Köçəryanın səfərində əsas müzakirə mövzularından biri də məhz İran-Ermənistan qaz kəməri olacaq. Dekabrın əvvəllərində işə düşəcək kənar vasitəsinin hər il Ermənistanın ehtiyacı olan 1,1 milyard kub metr qazın nəqli nəzərdə tutulub. Köçəryanın səfəri barədə geniş şərhlən bugünkü aynada tanış olmaq olar.
Keçmiş spiker Rəsul Quliyev Bakı Xəbər qəzetinə məqalə yazıb. Keçmiş spiker yazır ki, Azərbaycanla İranın son 10 illiklərdəki tarixi bir-birinə çox oxşuyur. Yazı belə adlanır, Azərbaycan dramında İran variantı. Amerikada yaşayan keçmiş spiker yazır ki, Azərbaycanın 1992-ci ildən sonraki tarixi İranın 50-55 illik tarixi ilə oxşardı və Azərbaycan xalqının firavan həyatını və gələcəyini müəyyənləşdirəcək demokratiya gec-tez ölkədə bərqərar olunacaq. Bunu Rəsul Quliyev Bakı Xəbər qəzetindəki məqaləsində yazır.
Bunlar bugün çıxan səhər qəzetlərinin icmalı idi. Oktyabrın 31-də çıxan qəzetlərinin icmalı idi. Səhər-səhər xəbərətləri bizdən eşidirsiniz. Mən Ulviyyə Əsədzadədən.
Mən Rövşən Qəmbərovdan.
Azadlıq radiosu. Xəbərətlər.
Rusiya prezidentinin çıxışı gürcü tarixçiləri niyə narazı salıb? Dəhan dəyişməsəz, bugün həm də bu sualın cavabını eşidəcəksiniz.
Buzlaqlar ərisə dünyada 1 milyard adam susuz qalacaq. Qlobal istiləşmə təhlükəsinin qarşısını necə almaqlar və qlobal istiləşmə ümumiyyətlə adi bir insanın həyatında nə kimi rol oynaya bilər?
Naxçıvanlar isə istiliyin həsrətindədirlər. Hökumət əldə düzətmə qızdırıcıları yığır. Gəncədə Çin istehsalı olan avtomobillər artıq satışa buraxılır. Bunlar barədə ətraflı bugünkü iqtisadi bloqda eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycan üçün bu il ən düşərli idman növü hansı oldu? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Verilişlərimizin mətnini internet saytımızda da oxuya bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Bundan başqa siz Azadlıq radiosunun xəbər başlıqlarına abunə də ola bilərsiniz. Bundan ötürü saytımıza daxil olub qeydiyyatdan keçmək, sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq radiosunun xəbər başlıqlarını öz email ünvanınızda ala bilərsiniz. Xəbərlərin verilişi davam edir bu saatın baş xəbərləri.
Amerika Serbiyanın yeni konstitusiyasını tənqid edib, deyib ki, Kosovanı Serbiyanın bir hissəsi elan eləmək yersizdir.
İraq istəyir ki, BMT çoxmillətli qüvvələrin mandatını bir ildə uzatsın.
Azərbaycanda əhalinin 10% doyunca yemək yemir.
Bakıda müxalifətçilər aclığa başladılar. Tələbləri belədir, mətbuatda təzyiqlərə son qoyulsun.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Keçən həftə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya vətəndaşlarının suallarını cavablandırarkən həm də Cənubi Osetiya ilə bağlı bir suala cavab verdi və dedi ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyaya müharibəni 1920-ci ildən elan edib Osetiyalara qarşı hərbi hücumlar eləməklə.
Amma bu fikir Gürcüstanda siyasətçiləri və tarixçiləri də narahat eləməyə başlayıb. Gürcüstan hesab edir ki, Rusiya prezidenti tarixi təhrif edir və özünə sərf edilən şəkildə yozur. Gürcüstandakılar narahatdırlar ki, deməli 20-ci il tarixi yenidən təkrarlana bilər. Rusiya Cənubi Osetiyadan öz xeyrinə yenidən istifadə edə bilər. Gersin Rövşən Rahiboğlu'dan eşitək.
Canlı televiziya yayımında Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir daha Osetinlərə qarşı gürcü hərbi təcavüzü mövzusuna müraciət edib. Amma bu dəfə 100 minlərlə tamaşaçı qarşısında.
Мы помним, что ещё в 20-м году были совершены
Hatırlayaq ki, 1920-ci ildə gürcü silahlı qüvvələr tərəfindən cəza tədbiri olaraq Osetinlərə qarşı 3 hərbi əməliyyat həyata keçirilib. Biz miras aldığımız bu çətin tarixi yadda saxlamalı bilməli və son dərəcə ehtiyatla hərəkət etməliyik.
Действовать крайне аккуратно.
Həmin çıxış Gürcüstanda hiddətlə qarşılanaraq siyasi motivli və tarixi baxımından qeyri-dəqiq kimi pisləndi. Putinin şərhlərində müəyyən həqiqət olmasına baxmayaraq, gürcüləri hərbi gücə əl atmağa məcbur edən səbəb haqda onun susmasından Gürcüstanda narazılıq törəyib. Tarıkçı Bono Kupatadze'nin dediğine göre əslində Bolşevikler Gürcistan ərazisini yeniden Rusiyaya birləşdirmək üçün Ostinlerin separatçı meyillərindən istifadə edərək onları üsyana təhrik etmişdi. Əsasən, Ostinlerin iştirak etdiyi həmin hərəkat separatçı meyilli idi və Sovet Rusiyası da bu amildən ustalıqla istifadə etdi. Bütün əlamətlərə görə həmin hadisələr Rusiyadan idarə olunurdu. Üç qiyam baş vermişdi 1918-ci ilin mart ayında, 1919-cu ildə və 1920-ci ilin may-iyun aylarında. Rusiya tarixi kitablarına görə 20-ci ildə Şida Kartlidə Gürcistan qoşunlarının əməliyyatı nəticəsində 18 min nəfərə yaxın adam öldürülüb və 50 min nəfərə kimi el obasından didərgin düşüb. Gürcistanda bu rəqəmlərin şişirdildiyi deyilir, lakin tarixçi Bono Kupatadze'nin dediyinə görə həmin üsyan amansızcasını yatırılarkən mülki əhali arasında böyük tələfat olub. Həmin döyüşlərdən bir neçə həftə əvvəl Rusiya rəsmi şəkildə Gürcistanın müstəqilliyini tanıdı, bir neçə ildən sonra isə Gürcistan SSR-yə birləşdirildi və o cümlədən Gürcistanın sabitliyini sarsıtmaları üçün Ostinlərə mükafat kimi Sovetlərin yaratdıqları Cənubi Osetiya Muxtar vilayəti. Təhlilçilərin bir çoxu tarixi hadisələrinin təkrarını işarə edir. Bugün də Ostinlər Moskvanın tam himayəsi altında Gürcistandan müstəqillik əldə etməyə can atırlar və Gürcistan bu dəfə də onlara qarşı hərbi gücdən istifadə edərsə, o dövrün hadisələrinin tam təkrarı heç də istisna olunmur.
Rüşün Rahiboğlu söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimiz devam edir. Her səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə ANSC Müzik FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Dalğanı dəyişməsəz xəbərlər verilişi qutaran kimi Azərbaycan şəkillərinə qulaq asa biləcəksiniz. Ülkə rakib qızı bu dəfə Nafxanda gördüklərindən danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını necə əbədləşdirəcək?
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində onu zəyinizləyik.
Novxanlı sakinləri nədən əziyyət çəkir?
14 ildir mən qazı görmürəm.
Azərbaycanın kino yaddaşından Novxanının payı.
Bu qəbirsanlıqda ki, atışma olur. Həm o qəbirsanlıq, həm bu qəbirsanlıqdır.
Fatmaydakı tarixi abidələrə münasibət.
Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şeydə sökülür, dağılır, gedirdi.
Fatmayının əslən Şamaxlı olan sakinləri.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı.
Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən təqdim edəcəm. Ülkə Rakif qızı, Azərbaycan şəkilləri.
Dalğanı dəyişməyin, 10 dəqiqədən sonra Azərbaycan şəkillərinə qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi tez-tez televiziyalarda belə görüntülər görmək olar. Arktikada və yaxud da ki, Antarktikada buzlaqlar əriyir, 10 min illiklərlə yaşı olan buzlaqlar əriyib suya dönür. Bunun çox adi qarşılayanlar da var, belə alimlər də var, amma bəziləri deyirlər ki, bu qlobal istiləşmədən xəbər verir və əgər bu qlobal istiləşmənin qarşısı alınmasa, 1 milyard adam susuz qala bilər. Dənizlərin səviyyəsinin artması 200 milyon adamı evsiz qoya bilər.
Bütün bunları Dünya Bankının sabiq baş iqtisadçısı Nicholas Stern hesablayıb. Stern hesabatı elə diqqəti çəkib ki, təqdimatda Britaniyanın baş naziri Tony Blair də iştirak edib. Ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
İqlim dəyişikliyi nəzarətsiz qalsa, qlobal istiləşmənin qarşısı alınmasa, 1930-cu illərin böyük depressiyasına bənzər iqtisadi fəlakət yarana bilər. Dünya iqtisadiyyatına 3 trilyon yarım funt sterlingdən çox ziyan dəyə bilər. Oktyabrın 30-unda yayılmış İqlim dəyişikliyinin iqtisadiyyatı adlı Stern icmalında belə deyilir. İcmalı Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyinin tanınmış iqtisadçısı Nicholas Stern hazırlayıb. Məqsəd iqlim dəyişikliyinin iqtisadi fəsadlarını dərindən araşdırmaq və bu fəsadların qarşısını almaq üçün çıxış yolları təklif etməkdir. Hesabata görə əgər 20 ilə bir iş görülməsə, orta qlobal temperatur 5 dərəcə arta bilər. Nicholas Stern deyir ki, iqlimdə belə bir dəyişiklik heç vaxt qeydə alınmayıb və bu sonuncu buz dövrü ilə müqayisə oluna bilər.
The last ice age was 5 degrees centigrade below where we are today.
Sonuncu buz dövründə temperatur indikindən 5 dərəcə az idi. Belə fərqlər dəyişdirilə bilir. Fiziki coğrafiyanı yenidən çəkmək insan coğrafiyasını dəyişmək deməkdir. Yəni bizim indi harda və necə yaşamağımızı.
Sir Nicholas Sterdin 700 səhifəlik hesabatının rəsmi təqdimatında baş nazir Tony Blair də iştirak eləyib.
A rise of between 2 and 3 degrees means
temperaturun 2-3 dərəcə artması o deməkdir ki, buzlaqlar əriyəcək və 1 milyarddan çox adamın su ehtiyatı azalacaq. Dənizlərin səviyyəsinin qalxması 200 milyon adamı evsiz, eşsiz qoyacaq. Məhsulun azalması xüsusilə Afrikaya aclıq və ölüm gətirəcək. Malariya kimi xəstəliklər yayılacaq. 40 ədək heyvan və bitki növünün kökü kəsilə bilər.
Tony Blair, Nicholas Stern təklif eləyir ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün dərhal qlobal ümumdaxili məhsulun 1%-i, təxminən 184 milyard funt sterling vəsait ayrılmalıdır. Əgər bu pul indi ayrılmasa, sonda məbləğ 20 dəfə çox ola bilər. Hesabatın əhəmiyyətinə gəldikdə isə bu xəbərdarlığı ekoloq deyil, tanınmış iqtisadçı eləyir. Üstəlik, hesabatda deyilənlər Kyoto protokolunun əleyhinə olanların, məsələn, Amerika prezidenti George Bush'un arqumentlərinə ziddir. Sonuncu fikrincə dünya iqlim dəyişikliyi və iqtisadi artım arasında seçim eləməlidir.
Arifə Kazımova qlobal istiləşmə barədə axırıncı hesabat barədə danışırdı.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Naxçıvanda polis energetika agentliyinin nümayəndələrinə bir yerdə evləri gəzir, standartlara uyğun olmayan elektrik cihazlarını yığır. Cəmaata da deyirlər ki, məqsədləri elektrik enerjisi israfçılığının qarşısını almaqdır. İndi məsələ burasındadır ki, Naxçıvanda hər evdə qaz yoxdur. Cəmaat narazıdır ki, qış qapını kəstirib elektrik qızdırıcısız çətin olacaq. Gərək bu barədə üçün əvvəlcədən xəbərdarlıq edirlər.
Gəncədə isə Çin texnologiyası üzrə yük maşınları yığmağa başlayacaqlar. Qiyməti də 8000-10000 manat arasıdır. Hətta Bakıda ilk servis xidməti də açılıb, Çin texnologiyasına yığılan yük maşınlarını kredit yolu ilə də almaq olar. Bugünün iqtisadiyyat xəbərlərini Şahnaz Bəylərqızı çatdıracaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnhisar Siyasəti Departamenti sementin qiymətinin bir həftə ərzində iki dəfə qalxmasının səbəbini araşdırmağa başlayıb. Bununla bağlı Nazirlikdə xüsusi işçi qrup yaradılıb. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Nazirlik xəbərdar edir ki, sementin qiymətinin süni artımının qarşısının alınması üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bütün addımlar atılacaq. Sementin bir kisəsinin topdan satış qiyməti yeni pulda təxminən 4 manat olsa da, pərakəndə satışda 9 yeni manata satılır. Azərbaycanda abunəçilərin 65%-i qaz sayğacı ilə təmin olunub. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlxan Məlikovun sözlərinə görə ilin əvvəlindən 500 min qaz sayğacı quraşdırılıb ki, onun 370 mini paytaxt abunəçilərinin payına düşür. Milli Bankın oktyabr notusuna olan məlumatına görə 1 ABŞ dollarının məzənnəsi 87 qəpik və ya 4366 köhnə manat, 1 avro 1 manat 11 qəpik və ya 5558 manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 163 köhnə manat olub.
Şahnaz Bəylər qızı iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
İndi də idman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatdı. Baxaq görək, bugün ən son idman yenilikləri hansılardır?
Bu il Azərbaycan şahmatçıları üçün çox düşərli oldu. Şəhriyar Məmmədyarov Hollandiyada keçirilən turnirdə bir neçə gün əvvəl birinci yeri götürmüşdü. İndi də Vasif Durarbəyli dünya çempionu oldu. 14 yaşı var Vasifin. Gürcüstanda yeniyetmə və gənclər arasında keçirilən dünya çempionatında 12 yaşlı Nicat Abbasov da bürünc medal kazanıb. Azərbaycanlı qızlar isə vətənə 3 gümüş medalla dönüblər. 10 yaşlı Ülviyə Fətəliyeva, 18 yaşlı Gülnar Məmmədova və 18 yaşlı Nərgiz Umudova. Dünya çempionatını Azərbaycanın 2 güləşçisi də qazanıb. Bakıda hərbçilərin dünya çempionatında Yunan-Roma güləşçiləri Rövşən Bayramov və Elbrus Məmmədli bütün rəqiblərini məğlub eləyiblər. Azərbaycan futbolçuları isə Macarlara uduzublar 0-5. Söhbət 19 yaşlılar arasında Avropa çempionatının seçmə oyunlarından gedir. Beləliklə də Azərbaycan futbolçularının növbəti mərhələyə çıxmaq şansı azalıb, baxmayaraq ki, birinci oyunda onlar Ermənistana qalib gəlmişdilər. Azərbaycan futbolçuları qrupda sonuncu oyunlarını sabah meydan sahibləri Kiprlə keçirəcəklər. Antonio Cassano isə Real Madrid'in məşqlərindən kənarlaşdırılıb, klub daxili intizam qaydalarını pozduğuna görə onu pul cəzası da gözləyir. Realın mətbuat xidməti deyir ki, Cassano məşqçilərdən birinə qarşı nalayiq hərəkət edib. İdman haqqında bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşin. Azadlıq Radiosunun saytında idman xəbərlərindən də tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Sinoptiklər bugün paytaxtda yağış vəd edirlər, bəzi yerlərdə üzr istəyirəm, yağış vəd edəmirlər. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb, şimal, qərb küləyəcək, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq.
Amma dağlıq rayonlarda bugün yağış gözlənilir, özdə qısa müddətli, ölkə boyu əsasən şərq küləyəcək, arabir güclənəcək, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq, dağlarda temperatur 11-16 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqları hansılardır. Amerika Serbiyanın yeni konstitusiyasını tənqid edib, deyib ki, Kosovanı Serbiyanın bir hissəsi elan eləmək yersizdir.
İraq istəyir ki, BMT çox millətli qüvvələrin mandatını bir ildə uzatsın.
Azərbaycanda əhalinin 10% doyunca yemək yemir.
Bakıda müxalifətçilər aclığa başlayıblar. Tələbləri belədir, mətbuatı təzyiqlərə son qoyulsun.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqlarıydı, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edəcək.
Azərbaycan Şəkillərində siz Ülkə Rakib qızının Noxanda görüb eşitdikləri ilə tanış olacaqsınız. Sizlə isə bu yarım saati həmişə olduğu kimi biz söhbət edirdik. Ülviyə Səcdədə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qal.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.